Kakoyo Kamponayo Oye Kobyangangai Koso Kola Motemana Maki Lampenayo Kolo Nakoya Nae Painayo So kola motemana maki lampena yo.
Tokosala boni na ibiangeli oyo Yesu ajali kubianga biso. Bamosusu bajali kutiola ibiangeli yango. Bamosusu bajali kukanga matoi mpe balingi kuyokate. Yoka likamu na kukamwa. Njambe asala kibiso. Mpena nsuka na bomoi na biso tokotele maliboso na ye kosambi sama. Kasi tolingi koyanola ebyangeli na ye te. Ntina nini tojali koikoi koya ntango Yesu ajali kubianga biso. Ejali bobele mabena biso mwako mpe satana nde ejali kopeki sabiso koya epai na Yesu. Kanisa naino eloko nini Yesu ajali kubianga biso. Na Matai jomi na mwako ntuku mibai na mwambi. Boyaka mboka na ngai bino yonso bantu na bwale mpe bantu na mikumba ngai mpe na kupemisa bino. Masumu ejali mukumba monene mpe Yesu alingi kulongola yango mpe kupemisa biso. Tolembi naino na masumu na biso te. Na Yohane sambo ntuku misatu na sambo. Yesu atelemaki anganga kiete soko muntu akujala na mposa na komela aya mboka na ngai mpe amela. Bamposa mingi bajali kukanga biso. Mposa na mosolo, mposa na bokonji, mposa na basi, mposa na makaya mpe masanga. Nani akoki kusilisa bamposa oyo? Yesu akoki. Soko to ye na Yesu mpe tomeli epai na ye, bamposa na liboso bakosila mpe tokoyoka kimya eye na mitema na biso. Eloko nini Yesu ajali kubianga biso? Eloko Yesu alingi bobele kusukula mitema na biso mpe kupesa biso bomoi na seko. Ejali mabe mingi kuboya ebyangeli na bulingo oyo Yesu ajali kubianga biso. Na Yohane mukabu misato veresi jomi na libuwa elobi, ekweli ejali boye, ete moi esili kuya kati na mukili, mpe bantu baponi moi te kasi mulili, mpo misala na bango mijali mabe. Na likambo yango tokolonga ndenge nini? Malamu tobo ya masumu mpe makamu na mulili mpe to ya ipai na Yesu. Soko tofandi bobele kufanda tokosuka mabe. Mukomi na njembo alobi tofandi boni nye tobondela na Yesu mpo ye muntu na bomoi. Jongisa mungongo ipai na Yesu. Nkolo na koya ipai na yo. Sokola motema na makila mpe na yo.